Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Ove godine nema povećanja plata u javnom sektoru, rekao ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Incident u Beogradu. Motociklista udario u vozilo iz kolone premijera Dačića, nema povrijeđenih.
U Rusiji proslava 70-godišnjice bitke za Stalingrad, prekretnice u Drugom svjetskom ratu.
Radio Republike Srpske danas slavi 46. rođendan. Stigle nam brojne čestitke.
Planinari iza Srpske Miroslav Trivić i Miroslav Bundalo osvojili najviši vrh Afrike Kilimandžaro, visok 5895. metara.
Vrijeme je oblačno i veoma toplo, doboj najtopliji u 13:19, u Banja Luci trenutno 17. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovat će sutra svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Sabora Srba Svetih u Stuttgartu, koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski Irinej.
Predsjednik Republike obratit će se zvanicama na svečanom prijemu povodom dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhiđakona Stefana, koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u Stuttgartu u rezidencijalnom dvorcu Ludvigsburg.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da postoji tajni plan za rušenje vlasti u Srpskoj, te da taj plan ima i svoje finansijere.
Lažima se ne može rušiti ozbiljna politička stranka poput Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ukoliko želite da dobijete glasove građana Republike Srpske, morate imati politički koncept, a ne vidim da iko iz opozicije ima bilo kakvu konstruktivnu ponudu prema građanima, rekao je Džombić u intervju za nezavisne novine. Govoreći o odnosima u SNSD-u, Džombić kaže da u okviru ove stranke postoji apsolutno jedinstvo, pogotovo o pitanjima koja su vitalna za Republiku Srpsku, što je, kako je rekao, najvažnije. Svi koji se bave politikom u nedostatku ideja treba da ponude nešto bolje, a ne da pribjegavaju spletkarenju i trećerazrednim pričama, zaključio je premijer Džombić.
Ekonomija u ovom trenutku ne postoji mogućnost da plate zaposlenih u javnom sektoru u ovoj godini budu vraćene na nivo prije smanjenja, rekao je ministar financija Srpske Zoran Tegeltija.
Naš cilj nije smanjenje plata zaposlenih, nego da se masa plata u javnom sektoru smanji u odnosu na procenat učešća u ukupnom brutodruštvenom proizvodu. To ćemo postići kada budemo imali pozitivan privredni rast. Govoreći o nametima koji guše privredu, ministar Tegeltija je izjavio da nije realno očekivati da stopa od 10% prihoda na dohodak bude smanjena.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata januarskog dodatka na djecu i materinskog dodatka, za što je obezbjeđeno 1.751.000 maraka, odnosno 200.000 maraka, saopšteno iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
Korisnici dodatka na djecu koji do sada nisu obnovili dokumentaciju to mogu učiniti i u narednom periodu kod nadležnih centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne i dječje zaštite u kojima imaju prebivalište.
Incident u Prijedoru je noćas oko 3:15 nepoznati počinilac zapalio putničko vozilo marke Audi A4 vlasnika Mladenka Vujičića. Povrijeđenih nije bilo, policijska istraga je u toku, izvještava Saša Goronja.
Požar je izazvala zapaljena tkanina postavljena pod prednji dio automobila, pored kojeg je pronađena i flaša u kojoj je bio benzin, utvrđeno je policijskim uviđajem. Šteta na automobilu je velika, ističe vlasnik vozila Mladenko Vujičić.
Pa, totalno, stopljeno sve naprijed.
Da li smatrate da je bilo nekog povoda da tako neko nešto uradi?
Pa nije ništa, znači tu radim sektor security u gore, nisam imao nikakvih problema. Znači to bi bilo prvenstveno da znam da mogu prijaviti policiji da se to riješi, znači men bi išlo u korist, zato me to iznenadilo.
Brzom intervencijom vatrogasaca, požar koji je zahvatio i stambeni objekat u kojem živi tročana porodica, ugašen je.
Mogli su čak i kuće da evo vidite sam, da je mogu gorevi, da planu i rogovi, da se i oni poguše čak.
Da li inače parkirate ovdje ili?
Parkiram, zadnje 4 godine pitao sam ovoga gazde, a živim preko puta u Crvenom solteru.
Ovo nije prvi put da se ovako nešto događa u Prijedoru. Samo u prošloj godini na isti način izgorila su 3 automobila.
Aktuelno u zdravstvu, građani Istočnog Sarajeva konačno će dobiti novu zgradu bolnice Kasindo. Izgradnju nove bolnice, koja bi trebalo da bude završena 2015. godine, najavio je predsjednik Milorad Dodik. Prilog Milana Stojića.
Bolnica Kasindo je u lošem stanju. Popucali zidovi, hladni hodnici, loši higijenski uslovi slika su stanja objekta izgrađenog početkom prošlog vijeka. Pacijenti su razočarani i ne mogu da vjeruju da je ovako loše stanje.
plafoni propali, WC i tako dalje. Mene posjeća na ratnu bolnicu.
Uslovi nikakve.
Nemamo banje da se operemo, nema vode tople.
Izgradnju novog bolničkog objekta u Kasindolu najavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
To ćemo tražiti od ministarstva i od drugih ljudi, da što se tiče bolnice u Kasindolu se priđe izradi novog projekta bolnice u Kasindolu, kako bi do kraja ove godine bili u mogućnosti da raspišemo tender i izgradimo novu bolnicu na Kasindolu po uzoru ili obima ili gotovo identično kao što smo izgradili ono u Bijeljini.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Ranko Škrbić na sastanku sa načelnicima opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo dogovorio je dinamiku zajedničkih aktivnosti kako bi se što prije obezbijedila sredstva i krenulo sa izgradnjom.
Jedna od prioriteta u zdravstvu Republike Srpske je izgradnja nove bolnice na lokaciji Kasindo i problemi koje imamo tamo. Definitivno ćemo odustati od angažmana i projekta rekonstrukcije objekta Srbija.
Vršilac dužnosti direktora bolnice Kasindo, dr. Slavko Ždrale, podsjeća da ova bolnica ima veliki značaj za pacijente koji dolaze iz istočnog dijela Republike Srpske.
Ova zgrada ne pravi se samo za građane istočnog Sarajeva. Jedan dio istočnog dijela Republike Srpske od Zvornika do Nevesinja koristi usluge u bolnici Kasindo.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač obećao je da će opština na čijoj teritoriji kompleks bolnice Kasindo na vrijeme uraditi svoj dio posla.
Spremni smo da zemljište, sve priključke na infrastrukturu koji su evo već na lokalitetu, ustupimo za gradnju.
Kovaču se pridružio i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić.
Definišemo studiju izvodljivosti, poslovni plan, idejno tehničko rješenje i uradit ćemo to u definisanom roku.
Sadašnja bolnička zgrada izgrađena je davne 1921. godine. Novi objekat sa 250 kreveta će prve pacijente primiti 2015. godine, što će znatno poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga građanima istočnog Sarajeva.
Nakon dvodnevnog prekida, sinoć je uspostavljeno snabdijevanje gasom u Zvorniku, pa su stanovi i poslovni prostori u ovom gradu ponovo topli. Ipak, problem nagomilanih dugovanja Zvornik stana prema distributeru BH Gasu još nije riješen. Ovo preduzeće duguje više od 3 miliona maraka, grijanje plaća tek polovina potrošača. Tema Vesne Jevtić.
Pregovori poslovodstva Zvornik stana i čelnika opštine Zvornik sa distributerom gasa sarajevskim BH Gasom urodili su plodom, pa je od sinoć nastavljena isporuka ovog energenta i ponovo uspostavljeno grijanje grada. Rješenje je ipak samo privremeno, jer je dug prema distributeru povećan čak 3 miliona i 162 hiljade maraka. Direktor Zvornik stana Miodrag Jevtić kaže da je do prekida snabdijevanja došlo zbog neplaćene decembarske fakture od 320 hiljada maraka, koja je trebalo da bude plaćena do 25. januara.
Za rješavanje ovog problema s starih akumuliranih obaveza, tu mora da se uključe veće instance, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo energetike, lokalna zajednica, Zvornik stan nije u mogućnosti te obaveze da riješi.
Od ukupno 2600 korisnika, oko 60% domaćinstava redovno plaća račune, a svoje obaveze izmiruje tek 40% pravnih lica. Ukupan stepen naplate grijanja je 55%. Zvornik stan sudskim putem pokušava naplatiti oko 1,5 milijuna maraka duga iz prethodnih godina. Nema mogućnosti pojedinačnog isključenja potrošača sa mreže, pa zbog nesavjesnih građana koji ne plaćaju grijanje, trpe i oni koji redovno izmiruju svoje obaveze. Građani Zvornika očajni, jer se svake zime suočavaju sa istim problemom.
Žalosno je što radi neplatiša nemaju oni grijanja koji plaćaju.
Pa ne znam šta raditi, stvarno. Mi smo se onako žalili na kvalitet grejanja.
Ja ću isključiti, iduće se kupit sebe, radijatore, kakve druge, nešto ću raditi, ali uglavnom ću se isključiti.
Opština Zvornik godišnje iz budžeta izdvaja 350 do 400 hiljada maraka subvencije za grijanje, podsjeća načelnik odjeljenja za privredu Milan Cvetinović i dodaje.
Suština jeste nedefinisano pitanje vraćanje ranijeg duga, stvorenog do 2010. godine. Tako da će opština po liniji vlasništva nad kapitalom Zvornik stana morati preduzeti određene aktivnosti da se taj problem riješi.
Poslovodstvo BH Gasa insistira da se stari dug od 2,7 miliona maraka izmiri ili da se obezbijedi čvrsta garancija za vraćanje ovog duga, a da se tekuća potrošnja redovno plaća. Zvorničani očekuju i pomoć Vlade Republike Srpske.
Radio Republike Srpske, nekadašnji Radio Banja Luka, pa Srpski radio, danas obilježava 46 godina rada. Program je 2. februara 1967. godine počela da emituje Radio Banja Luka, tada regionalna radio stanica Bosanske Krajine. Danas Radio Republike Srpske već treću godinu radi u modernim tehnološkim i logističkim uslovima u savremenom RTV domu. Emituje 24 časa kvalitetnog programa za slušaoce svih generacija. Pripremila gost Mirka Eskić.
Radio Republike Srpske je prisutan i izvještava svakodnevno o svim važnim događajima mrežom informativno-tehničkih centara u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini, Prijedoru, Brčkom, zatim dopisništvima u Beogradu, u opštinama širom Srpske. Signalom pokriva cijelu Republiku Srpsku, BiH i veći dio regiona. Današnji Radio Republike Srpske već treću godinu radi u modernim tehnološkim i logističkim uslovima i rasadnik je kadrova u svim medijima. Mnoge generacije slušalaca pamte jedinstven glas Milana Hajdukovića, sadašnjeg urednika u dnevnom programu Radija Republike Srpske. Novinarsku karijeru započeo je prije 42 godine u Radiju Banja Luci.
Novinarstvo se uči, dakle, dok se živi, ostane ti to jednostavno u tebi. Bez toga se ne može. Radio je jedno vrijeme tako pomalo bio zapostavljen. Međutim, u ovom vremenu ovih globalnih komunikacija, ja mislim da radio oživljava. Pogotovo kao javni servis. Dakle, u toj nekakvoj interakciji sa slušaocima, evo, pomalo i sa gledaocima, i mislim da će radio živjeti.
Već 40 godina u novinarskim vodama od 1994. godine na Radiju Republike Srpske urednika dokumentarnog programa Bogdana Ristića mnogi pamte po veoma zanimljivim emisijama. Danas uređuje veoma slušanu emisiju Životok.
Danas, kad je 46 godina radija i 10 godina emisije Životok, dobro, bilo je tu 3 godine prekida, dakle nije kontinuiteta 10 godina, ali je 10 godina kako je ova emisija u našem programu, u eteru. To znači da smo se našli svugdje tamo gdje ima se šta reći, gdje se ima šta kazati i to su primjeri koji govore kako život pobjeđuje. Životok naravno slavi život.
Mladi novinari na Radio Republike Srpske kažu da imaju od koga i šta da uče. Jedan od njih je i Daniel Lepir, odnedavno u informativnom programu.
Došao sam na Radio Republike Srpske prije nešto više od godinu i po dana sa još četvoricom kolega. Jedan kolega je prešao na televiziju. Ubrzo nakon toga pokrenuli smo i omladinsku emisiju Radio Republike Srpske Pantarej. A što se tiče mene i Radio Republike Srpske, pa mislim da je dovoljno reći da je radio moj omljeni medij.
Na adresu Radija Republike Srpske povodom 46 godina postojanja stigle su brojne čestitke. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić navodi da su profesionalizam i kreativnost menadžmenta i svih zaposlenih uticali na to da je Radio Republike Srpske jedno od najslušanijih radiostanica na ovim prostorima. Čestitke za dugogodišnji objektivan i profesionalan rad stigle su iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave, saobraćaja i veza, kao i iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske i drugih republičkih institucija i organizacija. U čestitki Udruženja novinara Republike Srpske ističe se da je naša kuća profesionalnim radom utkala svoje postojanje u temelje Republike Srpske. Posebna čestitka stigla je od Srba sa Kosmeta, u kojoj se navodi da je Radio Republike Srpske dao značajan doprinos u informisanju javnosti o borbi za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
16 časova 14 minuta u nastavku Dnevnik.
John Kerry položio zakletvu i postao zvanično američki državni sekretar.
Visoke temperature zime ugrožavaju zdravlje ljudi više nego niske, saopštavaju ljekari i preporučuju da se pije što više tečnosti. Iz Srbije nepoznati muškarac udario je motociklom danas oko 13 časova u posljednje vozilo iz pratnje premijera Srbije Ivice Dačića u Beogradu na uglu ulica Miloša Pocerca i Kneza Miloša.
Očevici tvrde da je motor udario u karoseriju posljednjeg automobila koji se nalazio u premijerovoj koloni. Na mjestu nezgode nije bilo povrijeđenih i pričinjena je manja materijalna šteta.
Lider SPS-a i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić zakazao je danas u 17 časova u Beogradu vanrednu konferenciju za štampu u sjedištu stranke. Dačić i njegov bivši šef kabineta posljednjih dana u medijima su dovođeni u vezu sa Šarićevom kriminalnom grupom, što je premijer okvalifikovao kao namještaljku usmjerenu protiv njega i vlade iz Srbije. A predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas zatražio hitno raspisivanje vanrednih izbora u Srbiji.
On je na konferenciji za novinare ocijenio da je raspisivanje izbora u najkraćem mogućem roku jedini mogući izlaz iz situacije u zemlji. Kako B92 nezvanično saznaje, sastanak predsjedništva Srpske napredne stranke bit će održan najvjerojatnije u ponedjeljak, a jedna od tema mogla bi biti i vanredni parlamentarni izbori.
Iz Hrvatske u Vukovaru je u toku još jedan protest protiv uvođenja ćirilice u službenu upotrebu u gradu.
Protest je organizovao takozvani štab za odbranu hrvatskog Vukovara, koji je jučer podnio Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o pravima nacionalnih manjina. Srpski jezik i ćirilica treba da budu uvedeni kao službeni po zakonskim propisima, da se u mjestima u kojima živi više od trećine pripadnika neke manjine, njen jezik i pismo mogu biti službeni. Po popisu iz 2011. godine u gradu živi 34,87% Srba koji očekuju da se stvore uslovi za sprovođenje zakona.
U Hrvatskoj su se danas u samo nekoliko časova osjetila dva potresa. Jedan magnitude 3,2 Richtera zabilježen je kod Muća, a osjetio se uz obalu od Šibenika pa sve do Splita.
Drugi jači potres zatresao je Austriju oko 14:38. Magnitude 4,2 po Richteru, a osjetio se čak u Slavoniji i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Danas u svijetu u Rusiji se obilježava 70 godina od pobjede Sovjeta kod Stalingrada i najvećeg poraza nacista u Drugom svjetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je vojnoj paradi u Volgogradu. Vijesti svijeta pripremio Daniel Lepir.
Ubici je prema ruskim zvaničnim podacima poginulo 2 miliona ljudi s obje strane. Stalingradska bitka predstavljala je prekretnicu u najvećem ratnom sukobu u istoriji. To je bila prva masovna predaja nacističke vojske od početka rata koja je promijenila tok sukoba, kako na strateškom, tako i na psihološkom planu za Sovjete, koji su na početku rata bili demoralisani zbog serije poraza. Bitka za Stalingrad je također jedna od najkrvavijih u istoriji. Gradsko vijeće ovog grada, koji je 1961. godine preimenovan u Volgograd, odlučilo je da će grad tokom ceremonije preuzeti svoje ratno ime. Bitka je trajala oko 200 dana. Od ljeta 1942. godine u bitci je učestvovalo više od 2,5 miliona vojnika, sa oko 20.000 topova, 2.000 tenkova i 2.000 aviona. U svijetu i danas napadi. Najmanje 31 lice poginulo je u jutrošnjem napadu ekstremista na usamljen vojni kontrolni punkt u udaljenom sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Odgovornost za ovaj napad preuzeli su talibani. Sukobi u Egiptu se nastavljaju. Jedno lice poginulo je od vatrenog oružja ispred predsjedničke palate tokom sukoba demonstranata s policijom. Više hiljada demonstranata protestuje protiv islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, koga optužuju da je izdao revoluciju, kojom je došao na vlast u junu prošle godine. Doskorašnji demokratski senator iz Massachusettsa John Kerry položio je zakletvu čime je zvanično stupio na dužnost državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, zamijenivši na funkciji šefa diplomatije Hillary Clinton. Kerry je poslije privatne ceremonije polaganja zakletve na Kapitolu izjavio da je veoma počastvovan i da sa nestrpljenjem čeka da počne da radi. Iran je predstavio novi borbeni avion domaće proizvodnje koja ima jedinstvene fizičke karakteristike i može da djeluje na malim visinama, prenose agencije.
Još o zdravlju i vremenu, visoke temperature za ovo doba godine u mnogome loše utiču na naše zdravlje. Najugroženija su djeca i stariji, a kao posljedica ogromne temperaturne razlike jesu alergijska oboljenja i upala disajnih organa. Ljekari kažu da visoke temperature i vjetrovito toplo vrijeme u zimske dane više štete ljudskom organizmu od temperatura koje su ispod nule. Opširnije Darko Đurić.
Upala glasnica je najčešće oboljenje od kojeg nisu pošteđeni ni odrasli. Temperature iznad 15 stepeni osim gripe izazivaju i sve češća alergijska oboljenja, rekla nam je primarius pedijatar Zdenka Škorić-Kovačić.
Kape, šalovi, utopljavanje djeteta ne znači ništa ako je prisutan jak vjetar, jer vjetar diže prašinu, dijete udiše veliki broj, mislim mogućnost udisanja velikog broja bakterija i virusa je prisutna u ovim vremenskim okolnostima. Dakle, savjet je da se djeca zadrže u stanovima, ali pod uslovom da se prostorije u kojima djeca borave što više provjetravaju.
Za zdravlje odraslih je neophodno da ukoliko konzumiraju cigarete, prestanu sa pušenjem i da ni u kom slučaju ne puše u prostorijama gdje su djeca.
što češće stavljati šerpu sa vodom i u koju stavite kamilicu i morsku so, znači da prokuha na šporetu i unositi u prostoriju u kojoj dijete boravi. Na taj način možemo stvoriti neke, da kažem, povoljnije uslove.
Odrasli, a naročito stariji djeca, bez obzira što su visoke temperature, trebalo bi da piju što više toplih čajeva, ali i da jedu slanije kokošije supe, savjetuje doktorica Zdenka Škorić-Kovačić.
Studentska zima na Jahorini, stotine mladih po povoljnim uslovima zimuju na lokalitetu Olimpijske ljepotice, izvještava Branka Kesić.
Studentska zima 2013. okupila studente sa javnih i privatnih univerziteta u Republici Srpskoj. Cijena aranžmana najbitnija, pa tako i za Sanju Petreš, studenticu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci.
Prihvatljive cijene i smještaja, hrana je odlična, popust na ski pas. Mislim da svakom studentu odgovara taj popust i te cijene.
Cijena podjednako bitna i za Borisa Đurđevića, studenta Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci.
Po studenci uvijek su u finansijskim šlipcu da skupi pare za knjige, za putovanja neka, tako da ovo je jedan fin projekat gdje se omogućava sportske aktivnosti.
Subvencija cijene smještaja i ski pasa te drugih sadržaja osnovna je pogodnost za studente. Zbog toga zainteresovanost ogromna, rekao je Dubravko Suvara, predsjednik Ferijalnog saveza Republike Srpske.
U periodu od 1. do 10. februara preko 400 mladih ljudi i studenta će uzeti učešće u ovoj studentskoj zimi.
Podrška grada Banja Luke od 20.000 maraka te resornog ministarstva od 15.000 zaslužna za realizaciju projekta koji ima za cilj povećati mobilnost mladih, na što će uticati i akcioni plan za 2013. koji je potpisan od strane Republike Srpske i Srbije, a ima jasan cilj, rekla je Aleksandra Knežević, savjetnik za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Već da se kroz set konkretnih aktivnosti zaista mladi počnu da povezuju, počnemo da razvijemo zajedničke projekte, a sve za dobrobit mladih ljudi.
Podršku u oblasti mobilnosti mladih dala je i Nada Tešanović, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Naročito ukazivanje na različitosti koje su bitne i koje nas ne smiju razdvajati, nego koje nas povezuju.
Od ukupno 16 danas je na Jahorini počela realizacija prvog projekta u okviru akcionog plana 2013 pod nazivom Konferencija o mobilnosti mladih.
Vrijeme za sport. U centru pažnje sportske javnosti tenis, tačnije mečevi u Davis Cupu. S nama u studiju kolega Aleksandar Kolunija.
Tako je, dobar dan. Teniseri iz Srbije Nenada Zimonjić i Viktor Trojicki u ovim trenucima igraju protiv Belgijanaca Rubena Bemelmansa i Steva Darcisa. Meč u konkurenciji parova u okviru susreta prvog kola svjetske grupe Davis Kupa Belgije i Srbije u belgijskom gradu Charleroi. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za Zimonjića i Trojickog. U toku je četvrti set, a trenutni rezultat je 1-0 u gemovima za Srbiju. Zimonjić i Trojicki vodili su sa 2-0 u setovima, 6-4 i 6-4. U trećem setu propustili su dvije meč lopte pri rezultatu 5-4, međutim Belgijanci su uspjeli da se izvuku i dobiju taj treći set sa 7-5. Kažem, u toku je četvrti seta, Srbija vodi sa 1-0. Ukoliko Zimonjić i Trojicki dobiju ovaj meč, reprezentacija Srbije plasiraće se u četvrtfinale svjetske grupe Davis Kupa, gdje će igrati protiv pobjednika meča Sjedinjenih Američkih Država i Brazila. Amerikanci vode sa 2-0. Teniseri BiH plasirali su se u drugo kolo Euroafričke zone Davis Kupa nakon što su u Sarajevu pobjedili Luksemburg sa 3-0. Treći odlučujući poen za BiH danas su osvojili Tomislav Brkić i Damir Džumhur u igri parova. Oni su sa 3-0 u setovima savladali Lorana Brama i Majka Scheidwaldera. A u utakmicama 20. kola danas će biti nastavljeno takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Na rasporedu je 5 susreta, a izvajamo meč Mađarskog Solnoka i Crvene zvezde od 17 časova, kao i duel Partizana i Splita u Beogradu koji počinje od 19 časova. Prvoplasirana ekipa na tabeli Gokea sutra će u Laktašima u derbi utakmici ovog kola dočekati zagrebačku Cedevitu. Košarkaši Radnika iz Bijeljine i Banjalučkog Borca sastaće se večeras u derbi utakmici 16. kola prvenstva BiH. Ovaj susret počeće od 20 časova. Mladost će u Mrkonjić gradu dočekati ekipu Posušja, a ovaj duel počinje u 19 časova. U istom terminu Trabinski Leotar bit će gost Čapljine, dok će u Višegradu Varda biti domaćin ekipi Kaknja. Mladost i Sarajevska Bosna dijele prvo mjesto na tabeli sa po 26 bodova, Čapljina je na trećoj poziciji s bodom manje. Dvojica planinara iz Banja Luke, Miroslav Trivić i Miroslav Bundalo, osvojili su najviši vrh Afrike Kilimandžaro u Tanzaniji, koji je na 5895 metara nadmorske visine. Uspon je trajao 6 dana i planinari nemaju zdravstvenih problema, a kako su rekli, ostvarili su prvi cilj u namjeri da osvoje najviše vrhove na svih 7 kontinenata. U razgovoru za Radio Republike Srpske iz podnožja planine Kilimandžaro, Miroslav Trivić je istakao da je osvajanje ove planine teško, ali lijepo.
U 7 sati i 30 minuta zastava Republike Srpske se zavijorila na najvišem vrhu Afrike. Znači, temperatura je na samom vrhu bila minus 20, a isti dan smo se spustili do Mveka kampa u kom je temperatura bila 30 stepeni. To je vrh, ali on više liči na plato, znači on je greben u stvari jednog od kratera vulkanskih. Na vrhu nam je bilo jako vjetrovito, hladnoća je bila ogromna, znači vjetar je bio dosta jak, nosio je snijeg i sitan led koji nam je parao lice, ali doživlje je bio odličan. Čak se i ponekad suza pustila, znači bio je baš pravi osjećaj planinski.
Bili su to snjegovi Kilimandžara, vrijeme kod nas, toplo i vjetrovito u 13 časa u Doboju, čak 19 stepeni Čemernu, 5 Banja Luci, 18 trenutno Banja Lucije, 17 stepeni, opširnio vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 5, Nevesinje i Gacko 7, Han Pjesak 8, Mrakovica i Sokolac 11, Bileća 12, Drinić 13, Ribnik, Mrkonjić grad i Trebinje 14, Šipovo 15, Srebrenica, Srbac, Rudo i Foča 16, Zvornik, Novi grad 17, Prijedor, Bijeljina, Derventa, Banja Luka i Višegrad 18 i u Doboju najtoplije 19 stepeni. Do kraja dana ostaće pretežno oblačno, suvo i vjetovito i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Prema večeri padavinska zona sa juga širit će se na ostale predjele, tako da će tokom noći doći do kiše u većini predjela u Krajini, u Hercegovini i obilnije. Tokom noći na krajnije sjeverozapadu dolazi do zalađenja, pa će pored kiše početi da pada snijeg, ujutru snijeg na planinama, u nižim predjelima na sjeveru i zapadu susnežica i snijeg, a u Semberiji, Hercegovini i na istoku kiša. Od sredine dana uz zahlađenje i ovim krajima kiša prelazi u snijeg, a samo će na jugu ostati sa kišom. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 0, na sjeveroistoku i istoku od 3 do 5, na jugu oko 70 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha bit će tokom prije podneva i kretaće se od 0 na sjeverozapadu do 7 na istoku, na jugu do 10 i tokom dana bit će u padu.
I slavlje i cvijeće na kraju u Herceg Novom počeli dani mimoze. Manifestacija će trajati 3 sedmice ove godine. Na izložbi cvijeće učestvuje 60 izlagača, najviše iz Crne Gore i Srbije.
Organizatori očekuju i do 20.000 gostiju na potezu od Kumbora do Đenovića i Baošića, gdje će ih domaćini praznika mimoze počastiti sa 1200 kg pržene ribe i po 1000 litara vina i piva.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Ove godine nema povećanja plata u javnom sektoru, rekao ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Incident u Beogradu, motociklista udario u vozilo iz kolone premijera Dačića, nema povrijeđenih.
U Rusiji proslava 70-godišnjice bitke za Stalingrad, prekretnice u Drugom svjetskom ratu.
Radio Republike Srpske slavi 46. rođendan, stigle nam brojne čestitke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.